السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من البدعة والضلالات. معاشر المسلمين عباد الله، فإن من نعم الله عز وجل على عباده أن يوالي عليهم مواسم الخيرات. دوكة كيمان باليك محمد الله تبارك وتعالى نكستك صالة سلام جيك ينغوزي وأمة متميت محمد صلى الله عليه وسلم، فوسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات، فإنه قد فاز المتقون. وحكيكا miongoni mwa neema za Allah tabaraka wa taala kwetu sisi waja wake ni vile Allah subhanahu wa taala kufuatisha misimu yenye kheri, misimu yenye baraka, misimu iliyobarikiwa na Allah tabaraka wa taala. liyuwaffiyahum ujurahum wayazidahum min fadlih. Allah tabaraka wa taala yuwafanya hivyo kufuatisha misimu ya kheri kwa waja wake. Baada ya kumalizika msimu fulani ukafuatia msimu mwingine wa kheri, Allah anafanya hayo kwa ajili apate kuwalipa waja wake wenye kukimbilia kheri, na apate kuwazidishia katika fadhila zake subhanahu wa taala. Umemalizika msimu wa Dhulhijja, umemalizika msimu wa ibada ya haji, mausimul khair, msimu uliojawa na kheri, msimu uliojawa na baraka. Na baada ya kumalizika msimu huo, Allah tabaraka wa taala hufuatisha msimu wa mwezi huu wa Muharram. Mwezi huu wa Muharram ni katika miezi mitukufu, kama tutakavyoona katika mazungumzo yetu katika hutuba ya leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Na huu mwezi wa Muharram una fadhaila nyingi sana, una matukufu mengi, na una nafasi kubwa inda Allahi subhanahu wa ta'ala.
na katika hizo fadhaili, ubora na utukufu wa mwezi huu wa Muharram, annahu min jumlati al-ashhur al-hurum wa anna siyamahu afdalu siyami ba'da al-faridha, ni kwamba huu mwezi ni mmoja katika miezi mitukufu minne, na kwamba kufunga ndani ya mwezi huu wa Muharram, kufunga sunna ya Muharram, afdalu siyam, ndiyo funga bora katika funga za sunna baada ya kutekeleza ibada ya funga ya fardhi. Na hilo amelibainisha Allah tabaraka wa taala aliposema, inna iddat ash-shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ardha minha arba'atun hurumun dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu feehinna anfusakum. Allah tabaraka wa taala anasema ya kwamba kwa hakika idadi ya miezi kwa mwaka mzima katika hukumu ya Allah tabaraka wa taala 12 shahran ni miezi 12, fi kitabillah, hivyo ndivyo ilivyoandikwa katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala, bimaana al-lawhul mahfuz. Yawma khalaqa as-samawati wal-ardh, tangu Allah alipoumba mbingu na ardhi miezi iko 12, minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 iko miezi minne mitukufu. Dhalika ad-dinul qayyim, basi hiyo ndio dini ya Allah tabaraka wa taala ya sawa. Fala tadhlimu feehinna anfusakum, basi msidhulumu nafsi zenu katika hiyo miezi minne mitakatifu. Allah tabaraka wa taala anaelezea katika aya hii idadi ya miezi kwa mwaka mzima ni miezi 12, na katika hiyo ipo miezi minne mitukufu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha umuhimu na utukufu wa miezi hiyo mitakatifu, akakataza kufanya dhulma ndani yake, pamoja na kwamba dhulma hazifai fi sa'iri shuhuri, katika miezi mengineyo, isipokuwa katazo la kufanya dhulma ndani ya miezi mitukufu ni ashad. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, inna sanata 12 shahran, mwaka una miezi 12, minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 iko miezi minne mitakatifu. Thalathun mutawaliyatun, miezi mitatu yafuatana, Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab Mudhara baina Jumada wa Sha'bana. Mtume alayhi salam akasema kwamba miezi hiyo minne mitukufu, mitatu yafuatana, mwezi wa kwanza ni Dhulqa'da, kadhalika na Dhulhijja, kadhalika na Muharram ambao ndio mwezi tuliomo hivi sasa, na Rajab ambayo iko pekee iliyo baina ya Jumada thani na Shaaban. Hii ni miezi mitukufu ambayo Allah tabaraka wa taala harama dhulma fiha, ameharamisha kufanya dhulma, kufanya shirki wal bid'ati ndani ya miezi hii mitukufu, pamoja na kwamba kufanya dhulma kadhalika ni haramu katika miezi mingine. Lakini pia katika fadhaila za mwezi huu wa Muharram, لأنه صلى الله عليه وسلم أضافه إلى الله عز وجل ونسبه إليه تشريفا وتعظيما. متوم صلى الله عليه وسلم أم أنسبيش مزيه موجة وموجة والله تبارك وتعالى أكويتك ونشهر الله قمبني مزي والله pamoja na kwamba miezi yote ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ameunasibisha kwa Allah bil khusus lifadlihi wa adhamatihi, kuonesha fadhila yake na nafasi yake katika umma huu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Kadhalika katika fadhila za mwezi huu wa Muharram ni pale Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoonesha katika hadithi yake akielezea fadhila ya kufunga saumu ya Muharram, akasema alayhi salam, afdalu siyami ba'da ramadhana shahrullahil muharram, bora ya funga baada ya Ramadhani ni funga ya mwezi wa Muharram. Bimaana sunna iliyokuwa bora baada ya fardhi ya Ramadhani ni kufunga katika mwezi wa Muharram. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ya kwamba hii mwezi huu wa Muharram funga ndani yake ni afdhalu siyam. Lakini tukiangalia Mtume alayhi salam alikithirisha sana kufunga ndani ya Shaaban zaidi ya alivyofunga ndani ya Muharram, na yako maneno mengi ya ulama katika hilo, lakini katika hayo wanasema kwamba Mtume alayhi salam alikithirisha kufunga ndani ya Shaaban kwa sababu Shaaban ni sunna ambayo inafuatana na fardhi ya Ramadhani, kwa hiyo ikachukua hukumu kama zile sunna sunanur rawatib. Ama funga ya Muharram ikabaki kuwa ni sunna tatawu'un ala al-itlaqi. Kadhalika wakasema kwamba Mtume alayhi salam hakukithirisha kufunga ndani ya Muharram kwa sababu alikuwa akikutwa na nyudhuru za kisheria ndani ya mwezi huu, kama vile maradhi na safari na mfano wake, akawa yuwashughulishwa kukithirisha kufunga katika mwezi huu wa Muharram. Kadhalika katika fadhila za mwezi huu wa Muharram, anna fihi yawmun ashura, ni kwamba ndani ya mwezi huu hupatikana siku ya Ashura, yani ile siku ya mwezi kumi ndani ya mwezi huu wa Muharram. Wa hadha al-yawm lahu fadlun adhim, siku hii ina fadhila kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ni siku ambayo swamahu Musa alayhi salam wa swamahu ahlul kitabi, ni siku ambayo Musa alikuwa akifunga kwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala pale alipomwokoa yeye Musa alayhi salam na watu wake kutokamana na vitimbi vya Firauna na jeshi lake, akawa anafunga siku hiyo shukran lillahi azza wa jal. Kadhalika ahlul kitabi wakawa wanafunga siku hiyo na Mtume sallallahu alayhi wasallam lamma qadima almadinata wajadahum yasumun, alipoingia Madina Mtume alayhi salamu akawakuta Mayahudi wanafunga siku hiyo. Alipowauliza wakasema hii ni siku njema, Allah tabaraka wa taala najja fiha Musa, Allah alimuokoa Musa na watu wake min Firauna wa qaumihi, kutokana na Firauni na jeshi lake. Kwa twafunga kwa kutekeleza funga ambayo alikuwa akifunga Musa, lakini pia twamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kumuokoa Musa. Mtume alayhi salamu akasema ana ahaqqu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Faswamahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa amara bisiyamihi, mtume akafunga siku ya Ashura. Ndio katika imani, na katika funga hii ya Ashura baadhi ya ulama wameelezea kwamba imegawanyika sehemu tatu, na tutakuja kuzitaja katika hutuba ya pili biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah al-azim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ametaja Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala maratibu siyami shahrillahi al-muharram, mipangilio ya ufungaji wa siku hii ya Ashura. Akasema siyamu Ashura thalathu maratibi, funga ya Ashura ina mipangilio mitatu. Mpangilio wa kwanza, an yusama yawmun qablahu wa yawmun ba'dahu. Mpangilio wa kwanza ni kufunga kabla ya siku ile ya kumi, siku moja, yani kufunga siku ya tisa, na kufunga baada ya siku ya kumi siku moja. Bimaana kufunga siku ya tisa na kufunga siku ya kumi na kufunga siku ya kumi na moja. Martaba ya pili akasema ayusama al-ashir, ni kufunga siku ile ya kumi yenyewe. Na martaba ya tatu ayusama yawmun qablahu, ni kufungwa ile siku ya ile siku ya kumi na kabla yake siku moja. Bimaana kufunga siku ya tisa na ya kumi. Na hizi maratibu baadhi ya ulama wanasema ya kwamba funga ya Ashura ni mwezi tisa na kumi pekee, na mipangilio mingine yukrahu dhalika, kutokana na hadithi nyingi zimekuja kuelezea mpangilio huu wa kwanza wa kufunga siku ya tisa na siku ya kumi, ambayo ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alitamani Allah tabaraka wa taala akimfikisha mwakani atafunga siku ya tisa na ya kumi, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a, kwamba nikibaki mpaka mwakani insha Allah ta'ala nitafunga siku ya tisa, bimaana nitafunga siku ya tisa na ya kumi. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alitamani kufunga siku ya tisa na ya kumi? Limukhalafati al-yahudi, ni kwa lengo la kukhalifiana na Mayahudi, kwa sababu wao wakifunga siku hiyo walikuwa wakifunga kwa ajili ya kuitukuza siku hiyo moja tu, siku ya kumi. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoamrishwa kukhalifiana na Mayahudi akasema na akatamani alayhi salam kwamba nikifika mwakani biidhnillah nitafunga siku ya tisa bimaana na ya kumi, ili akhalifiane na Mayahudi. Na hii ndio mpangilio ambao ni ahsan wa afdal lidalalatihi. Ama mpangilio wa pili wa kufunga siku kabla yake, bimaana siku ya tisa na siku ya kumi na moja, hii pia yafaa, lakini fadhila yake ni chini ya hii martaba ya kwanza. Ama martaba ya kufunga biifradi, hii kufunga siku ya kumi pekee bila kufunga baada yake siku au kabla yake siku moja, baadhi ya ulama wanasema ni makruh, haipendezi, lakini ala sahih annahu la yukrah, lakini kwa mujibu wa kauli iliyo sahihi kwamba haichukizi, yafaa kufunga siku ile ya kumi pekee, kama kala dhalika Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Na akasema ya kwamba amri aliyoamrishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kuwa khalif mayahudi katika sehemu hii ni amrun mustahabun, ni kama ile amri Mtume alayhi salamu aliyoitoa ya kuswali na viatu mukhalafatan lilyahud, kuswali na viatu kwa ajili ya kukhalifiana na Mayahudi. Kwa hiyo akasema ya kwamba bado haichukizi kufunga siku ile pekee, siku ya kumi, lakini aula zaidi ni kufunga siku ya tisa kadhalika na siku ya kumi. Lakini pia ndugu zangu katika imani, ndani ya mwezi huu wa Muharram na hasatan siku hii ya Ashura, laqad dhalla fihi firqatan, yamepotea makundi mawili kuhusiana na siku hii ya Ashura, Ar-Rafidha wan Nawasib, Mashia na Nawasib. Nawasib ni watu ambao wanaodhihirisha chuki dhidi ya Ahlul Baiti, dhidi ya familia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa ndio Nawasib. Makundi haya mawili yamepotea kuhusiana na siku hii ya Ashura. Kundi la kwanza la Mashia, yaj'alunahu ma'taman, wanaifanya siku hiyo ya Ashura kuwa ni siku ya kuomboleza, wanalia na kujipiga mashavuni, na wengine kufikia hatua kujipiga mapanga na kujichoma visu katika miili yao na kujitoa damu. Wayadda'una annahum yafaluna dhalika huznan ala al-Husayn, wanadai kwamba wanafanya hivyo kwa huzuni juu ya kifo cha Husayn, juu ya kuuawa Husayn radhiyallahu ta'ala anhu, hali ya kuwa watu hawa ni kadhabun, ni warongo katika madai yao. Kwa nini ni waongo? Li'annahum alladhina qataluhu, kwa sababu hawa Mashia wao ndio waliomuua al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, wao ndio waliomuua mwaka wa 61 akiwa na miaka 58 pale Karbala katika ardhi ya Iraki, baada ya kumwita na kumlaghai, wakamdanganya kwamba njoo tutakunusuru. Alivyoenda wakamgeuka na kumuua hawa Mashia. Thumma ba'da dhalika yad'una annahum yuhibbunahu, kisha wanadai kwamba wanampenda na kwamba wanahuzuni kwa kifo chake. Kadhban wa zuran, kwa hawa Mashia wanaifanya siku hii ya Ashura kuwa ni siku ya huzuni, na kuvaa nguo maalum, wanavaa nguo nyeusi, kadhalika na nyumba zao wanazifunika vitambaa vyeusi, nyumba zao za ibada, nyumba zao za kuishi, nyumba zao za ofisi na mfano wake. Huznan ala al-Husayn kadhban wa zura, hili jambo ni katika mambo ambayo Allah tabaraka wa taala ameliharamisha. Alhuznu wanawhi ala almasaibi, kuhuzunika, bida ya kuhuzunika hii, kuonesha jazba ya kuhuzunika kwa kifo cha mtu, huzuni ambayo inapingana na mipaka ya sheria, lakini pia na kuomboleza, hadhihi min amali shaitan, kufanya hivi ni katika matendo ya shaitani, ni katika matendo man dhalla sa'yuhu fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wanadhani kwamba wanafanya vizuri katika matendo yao, lakini hawana lolote wanaolifanya isipokuwa wanapoteza juhudi zao. Kwa kitendo cha kuomboleza na kujipiga vifuani, kama ambavyo mtakujaona siku za usoni itakapofika mwezi kumi katika mwezi huu wa Muharram, watu Mashia wataandamana wamevaa tisheti nyeusi zimeandika ya Hussein na mfano wake, Hussein Day, watu watafanya zafa hapa mjini, na wakayaita kwamba ni maandamano, maandamano ya amani. Watawapa vijana pesa, senti za kula, na kuwavalisha tisheti bodaboda, watatembea mabarabarani wakijipiga vifuani, ya Huseini, ya Huseini, kadhabon, hawa ni waongo. Bali wanafanya hivi kwa sababu kuna maslahi binafsi ndani yake. Watu wanapiga hela kwa kufanya hivi, wa hadha la yambaghi. Ndio katika imani, kwa hakika jambo hili Waislamu natakiwa watahadhari, hasa hasa Waislamu wenye hali duni, wenye hali za chini. Msigorike, msihadaike na vijisenti vidogo. Vijana bodaboda wanapewa vijisenti 5000 10000 na kuvalishwa tisheti nyeusi na kuandamana na kuchukuliwa video kuonesha kwamba wanahuzunika. Tanzania nayo Waislamu wanahuzunika. Kumbe watu wana maslahi binafsi. Wa antum la tashuurun, mnatumika hali ya kuwa hamjui. Jambo hili si katika sheria kuomboleza vifo vya watu. Limadha? Anasema Ibn Rajab rahimahullah, lianna Allah lam ya'mur wala rasuluhu, kwa sababu Allah na mtume wake hawajaamrisha, bitikhadhi masaibil anbiya'i wa mautihim ma'taman fakaifa biman dunahum. Allah tabaraka wa ta'ala hakuamrisha, kadhalika na mtume wake Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hawakuamrisha kuifanya misiba na vifo vya mitume wake kuwa ni siku ya maombolezo. Allah hakutoa amri kwamba sisi tuomboleze vifo vya mitume na manabii. Fakaifa biman dunahum, inakuwaje kwa watu waliokufa ambao daraja zao ni za chini kuliko mitume? Inakuwaje? Bal hadha min amali shaytan, jambo hili ni katika matendo ya shaitani. Fajtanibu la'allakum tuflihun, wanaitumia siku hii katika kuomboleza na kuimba nyimbo mbalimbali za kuhuzunika, kuonesha huzuni, huzuni za uongo, na kuimba kasida mbalimbali, dawa aljahiliya, jambo ambalo Allah mtume sallallahu alayhi wasallam amelikataza akasema alayhi salam, laysa minna, hayupo nasi, bimaana laysa ala shari'atina wa sunnatina wa hadiina, hayupo katika sheria zetu, hayupo katika mwongozo wetu na mfumo wetu. Man daraba alhududa, mwenye kujipiga mashavuni, mwenye kujipiga katika mwili wake wakati akilia hali ya kuwa anaomboleza kwa kufiliwa na ndugu yake, huyo hayupo katika sisi. Washaka aljuyuba, na akachana nguo zake, yani kwa hasira ya msiba akachana nguo zake. Laysa minna, huyo si katika sisi. Washaka aljuyuba wadaa bidawa aljahiliya, na akaomba maombi ya kijahiliya kama maombi ambayo wanayoomba mashia katika kuomboleza siku hiyo ya Ashura. Na'udhu billahi min dalalati haulai alqaum. Ama nawasib, wao wanaifanya siku hii kuwa ni siku ya kufurahi. Hawa ni mashia wanaomboleza. Ama nawasib fa innahum yafrahuna fi hadha alyawm, wanafurahi na kusherehekea ndani ya siku hii ya Ashura kwamba wanapingana na mashia, kwa sababu nawasib wao wanawapinga mashia. Kwa ili waende kinyume na mashia, mashia siku hiyo wanaomboleza kwa na kuhuzunika, wao wanafurahi, wanaoga na kujisafisha vizuri na kuvaa mavazi mazuri na kuandaa vyakula vizuri na kutoa misaada kwa wingi. Hawa ndio nawasib, ili wapingane na mashia. Na hii ni munkar. Yaruduna albid'ata bilbid'ati, wanakemea bid'a kwa kufanya bid'a. Wa hadha aidha muharram, na hili pia ni jambo la haramu, haifai. Kwa hiyo inatakikana Waislamu kubaki katika jada, kubaki katika mstari wa sawa, kubaki katika mafundisho ya Uislamu, mafundisho aliyotuachia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndani ya mwezi huu wa Muharram, ikifika siku ya tisa, watu wajitahidi kufunga ili kukimbilia fadhila za Allah tabaraka wa taala. Watu kufunga siku ya tisa na siku ya kumi na mfano wake kwa aina ambazo tumezielezea. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الصالحين من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله.